Utdrag fra «Jeg som aldri har kjent menn», Jacqueline Hartman, oversatt av Gøril Eldøen, oktober 2026, dystopi, lest av Hanna Børseth Rønningen. 40 kvinner er innestengt i et bur i en underjordisk bunker. De vet ikke hvor lenge de har vært der, eller hvorfor. Den eneste kontakten de har med omverdenen er mannlige fangevoktere, som gir dem mat og passer på at de oppfører seg ved hjelp av pisker, men som aldri snakker med dem. Hovedpersonen er den yngste blant kvinnene, og husker ingenting om livet utenfor buret. Hva skjer når de endelig slipper ut?
Jeg må prøve å beskrive nøyaktig hva som skjedde, men det er vanskelig, fordi det var så sjokkartet og forbløffende. Hendelsen inntraff i det vokterne åpnet den lille luken i gitteret for å sende inn mat til oss. Skålene og grytene ble alltid igjen inne i buret, og vi stablet dem ved siden av kummene, men bestikket skulle leveres tilbake, så vi stakk det ut mellom stengene etter hvert måltid. Matvarene lå på brett på store traller, og vi måtte løfte dem opp med hendene og legge dem i beholderne, noe som var både ubekvemt og strevsomt. Innerst i salen på andre siden av gitteret var det en stor metalldør som ble åpnet på gløtt, og vi ble straks nysgjerrige. Hva skulle vi få i dag? Hva kunne vi lage av det? To av vokterne gikk bort til døra og trakk tralla inn, mens den tredje fortsatte å følge med oss med pisken klar. Først måtte vi ta imot suppeøsen, de 40 skjeene og de sløve knivene som ble brukt til å skrelle grønnsaker. Denne dagen var det gulrøtter og oksekjøtt skåret i grove terninger, og kvinnene begynte straks å diskutere om de skulle koke alle gulrøttene eller spare noen som vi kunne spise rå. Det var også poteter der, noe alle gledet seg over, for det fikk vi sjelden. Kvinnene syntes det var merkelig, for før i tiden hadde poteter vært en veldig billig matvare, og samtidig så næringsrik at man ifølge Thea ikke trengte å spise noe annet for å holde seg sunn og frisk. Men det så ut til å være veldig lite mat, selv for den beskjedne matlysten til kvinner som ikke rørte seg og nesten ikke hadde noe å gjøre, så gleden ble kortvarig. En av vokterne stakk en nøkkel inn i låsen på den lille luken. Akkurat i det øyeblikket hørte vi en helt forferdelig høy lyd. Jeg hadde aldri hørt noe lignende, men kvinnene stivnet på flekken, for de hadde kjent igjen lyden av en alarm. Det var et øredøvende ul som bare ble sterkere og sterkere. Jeg var lamslått, og jeg tror jeg kom ut av tellingen for første gang siden jeg hadde lært meg å telle tiden. De kvinnene som satt, spratt opp, og de som hadde stilt seg ved gitteret for å ta imot maten, trakk seg unna. Vokteren slapp nøkkelknippet som ble hengende i låsen, og snudde seg mot de andre. De vekslet et raskt blikk. Og så tok de sats, alle på en gang, og styrtet mot den store døra, slo opp begge fløyer på vidt gap, noe som aldri hadde skjedd før, og løp ut. De løp ut? For første gang siden vi ble sperret inne, var vi alene i bunkeren. Det første sjokket gikk fort over for min del. Jeg skyndte meg fram til gitteret, stakk armen ut mellom stengene, vred om nøkkelen og dro den ut sammen med hele nøkkelknippet. Jeg dyttet på luken, og den gled opp. Så tok jeg et skritt bakover, med hendene hardt knyttet om verdens mest dyrebare ting. Min indre klokke hadde begynt å tikke igjen, og jeg kan si at vi ble stående sånn i over et minutt, urørlige foran den åpne luken, ennå ikke i stand til å reagere. Sjokket hadde tatt pusten fra meg, og jeg gispet etter luft. Så fikk jeg summet meg. Jeg grep fatt i stengene og kløv gjennom luken og ut på den andre siden for å låse opp selve gitterdøra. Det var flere nøkler i knippet. Jeg måtte prøve to av dem før jeg fant den riktige, og siden jeg aldri hadde brukt en nøkkel før, var jeg klossete, men jeg klarte å åpne den. Kvinnene sto som forsteinet og betraktet meg mens jeg holdt på. Det var som om de ikke skjønte hva som skjedde. «Kom!» ropte jeg til dem. «Gå ut! Kom!» Så sprang jeg bort til den store døra. Jeg ante ikke hva som ventet meg der. Det var bare 5-6 skritt dit, men jeg rakk å lure på om jeg kom til å løpe rett på vokterne, om jeg var i ferd med å kaste meg hodekuls inn i en felle. Men jeg sa til meg selv at de andre kvinnene ville komme og hjelpe meg hvis det trengtes, og at 40 rasende kvinner sikkert kunne hamle opp med noen voktere, selv om de var bevæpnet. Jeg gikk gjennom de åpne dørfløyene og kom inn i en bred korridor der det ikke var et menneske å se. På begge sider var det flere dører som førte inn til rom jeg enda ikke visste noe om. Den første kvinnen som fulgte etter meg var Thea, og like bak henne kom Dorothée, hun som hadde prøvd å fritte meg ut. Begge hadde samme vantro uttrykk i ansiktet. De sa noe, men alarmen ulte fortsatt så høyt at jeg ikke kunne høre dem. Det gikk opp for meg at jeg også snakket. Jeg sa at vokterne ikke var der, at de hadde dratt sin vei, flyktet. Jeg vet ikke hva jeg sa. Jeg gjentok bare det samme om og om igjen som en ubegripelig sannhet som måtte gjentas og gjentas, helt til man trodde på den. Vi fortsatte denne meningsløse samtalen i noen sekunder, og så stilnet plutselig alarmen, liksom kvalt av sitt eget leven. «De er borte», sa jeg. Dorothée nikket. Thea gjentok. «De er borte». Vi var så forfjamset at vi bare sto der og måpte, handlingslammet. Så begynte de andre kvinnene å dukke opp en etter en, først forsiktig, men så etter hvert som de fikk beroliget hverandre, presset de seg frem, og det ble trengsel i korridoren som var for liten til å romme oss alle. Jeg tok et skritt tilbake, gikk inn i et av rommene og så meg rundt. Det var et stort bord der, noen stoler, flere skap. Der og da visste jeg selvsagt ikke hva alle disse tingene het. Jeg så bare gjenstander jeg ikke forsto hva var, og smøg meg raskt fram mellom dem fordi jeg hadde fått øye på en dør i enden av rommet. Den var også åpen, og den førte ut til trappa. I dag skriver jeg trapp som om jeg den gangen visste hva det var og hva jeg så etter. Egentlig var vi jo ikke sikre på om vi befant oss under jorda en gang. Kvinnene trodde det siden det ikke fantes vinduer, og jeg hadde aldri stått foran en trapp før, men jeg hadde hørt snakk om det og forsto umiddelbart at det var det det var. Jeg løp opp noen trinn før jeg snudde meg for å rope, men det trengtes ikke. For Thea og Dorothée hadde fulgt etter meg. Skrittene deres var mer nølende enn mine, og senere fortalte de meg at de fremdeles hadde fryktet at vokterne skulle dukke opp. Og før de fulgte etter meg, hadde de ropt til de andre kvinnene at de måtte være forberedt på å slåss. Og kvinnene hadde svart at de var villige til å bli drept om så var, for aldri om de skulle tilbake til buret. Selv ofret jeg ikke vokterne en tanke. Jeg løp oppover. Jeg tenkte ikke på noe. Jeg steg og steg, og det kjentes som hele jeg ble løftet. Ja, en beruselse som lignet det deilige skjelvet jeg ikke lenger hadde klart å mane fram med fortellingene mine, etter at jeg hadde brutt isolasjonen og begynt å snakke med de andre. Jeg ble drevet fram av en kraft så sterk at hvis det hadde dukket opp en vokter akkurat da, om han så hadde vært dobbelt så stor som meg, så tror jeg at jeg ville ha veltet ham over ende og trampet på ham. Jeg var besatt av en vill glede som ikke enset noe annet enn seg selv. Jeg kløv opp trappa uten å bli andpusten, uten å bli sliten, jeg som aldri hadde gått mer enn 20 skritt i en rett linje. Jeg fløy opp trinnene som i drømmene jeg først skulle få senere, men som jeg hadde hørt kvinnene snakke om, der man flyr av sted, svever som fuglene jeg snart skulle få se drive uanstrengt hit og dit, båret av luftstrømmene, og danse lenge i skumringen, slik jeg nå danset oppover trinnene, vektløs, evig svevende, en svimlende stigning mot noe ufattelig som jeg da ikke visste hva var, mot det som befant seg utenfor, en verden som ikke var bunkeren. Jeg tenkte ingen tanker. Kjente bare en dyp henrykkelse som rev meg med, og bilder kanskje som raste gjennom hodet, eller bare ord som hadde ligget i dvale inni meg, og nå steg opp for å ta imot de nært forestående bildene. Himmel, natt, horisont, sol, vind og flere andre talløse ord som hadde hopet seg opp i årevis og presset seg på, drev meg fram. Åh, denne første gangen jeg løp opp trappa. Når jeg tenker på det, får jeg tårer i øynene. Jeg kan kjenne gledesrusen som en styrtsjø av salighet, og jeg tror jeg kunne ha gått med på 12 nyår i fangenskap for å få gjenoppleve denne fenomenale oppstigningen, denne forunderlige vissheten som gjorde meg så lett at jeg kløv opp de 100 trinnene i ett strekk uten å hive etter pusten, mens jeg lo og lo. Plutselig var jeg oppe. Jeg befant meg i det vi senere skulle kalle en vakthytte, tre vegger og en dør, også den åpen og sletta framfor øynene mine. Jeg bykset ut, og jeg så. Dette var verden. Det var dag. Himmelen var grå, men det var ikke den livløse gråfargen på veggene nede I bunkeren. Store masser I ulike nyanser av grått gled langsomt av sted I en lett bris. Jeg kjente igjen skyene som skimret av perlemor fordi solen lyste dem opp bakfra. En merkelig følelse ga meg en klump I halsen, en annerledes følelse enn opphisselsen som hadde drevet meg opp trappa, mildere og mer utsøkt. Og jeg ville gjerne dvele ved den, men alt for mye annet krevde min oppmerksomhet. Det duskregnet. Tilfeldighetene ville ha det til at vi slapp ut på en regnværsdag, og senere skulle vi oppdage at de var sjeldne på denne årstiden. Jeg tok et skritt fram og løftet armene og ansiktet opp mot dette forunderlige vannet som jeg hadde hørt om, men ikke hadde kunnet forestille meg. Noen dråper landet på hendene mine, og jeg slikket dem henrykt I meg. Vinden, enda så svak den var, fikk den snart våte kjolen min til å klistre seg til lårene, og jeg syntes det var fantastisk. «Hvor I alle dager vi?» sa en stemme bak meg. Det var en stakkåndet Dorothée, støttet av Thea. Begge så seg om I alle retninger, og jeg gjorde som dem, men vi så ingenting annet enn den knapt bølgende sletta som brette seg ut så langt øyet rakk, fra den ene enden av horisonten til den andre. «Vi ute», sa jeg og lo. «Og det ikke en eneste vokter her. De borte alle sammen.» «Det må være langt til nærmeste by. Man ser jo ikke antydning til bebyggelse engang.» «Jeg har hele tiden trodd at vi var I utkanten av en eller annen storby», sa Thea. Dorothée rynket pannen. «Jeg har aldri sett noe lignende. Denne sletta enorm. Ingenting bryter den opp. Vi ikke I hjemlandet mitt. Der kunne man alltid se fjell.» Thea virket så forvirret og urolig at jeg syntes synd på henne. «Det spiller ingen rolle», sa jeg. «Det viktigste at vi ute, at vi frie og at det ikke noen voktere her.» De andre kvinnene begynte å komme opp, andpusten og litt ustø på beina, og vi flyttet oss litt bort fra vakthytta for å gi plass til dem. Snart sto de der alle sammen og så seg forundret omkring I et forsøk på å forstå hvor de var. Den ene etter den andre sa at de aldri hadde sett noe lignende, og virket nesten skremt over å befinne seg på et så underlig sted. Jeg skjønte ikke hvorfor de ikke bare kunne nyte hvor fantastisk det var å være ute, befridd fra bunkeren, og se himmelen og kjenne regnet og vinden. Hele livet hadde de ønsket seg noe, og nå som de endelig fikk det, kjente de det ikke igjen. Kanskje vender man seg aldri til det fremmedartede, hvis man en gang har hatt en forståelig hverdag? Sånne ting kan jeg bare gjette meg til, jeg som bare har kjent det absurde. «Jeg redd», sa Annabelle. De stilte seg tett sammen, en forskremt liten flokk I et ukjent land, 40 kvinner som hadde forlatt det velkjente buret og nå klamret seg til hverandre, engstelige overfor et umåtelig stort, ubevegelig landskap som ikke sa dem noe. «Tenk om de kommer tilbake!» Jeg forsto at de lette etter en årsak til frykten de kjente. De speidet I alle retninger, men det var ikke noe annet å se enn den steinete sletta, der ingenting rørte seg, bortsett fra litt spredt gress som svaiet svagt I vinden. «Vi kan ikke bli her, vi må komme oss vekk. Vi må gjemme oss», fortsatte Annabelle. «Men hvor skal vi dra?» mumlet Francine. «Det jo ingenting her. Ingen hus, ingen steder å søke ly, ingen veier, bare...» Hun så på det lille bygget vi hadde kommet ut fra. «Bare denne vakthytta, eller hva det midt I ødemarken?» «Vi fortapt», sa en annen. En sverm av små ufullstendige setninger føk fra den ene til den andre, støtte sammen og skumpet borti hverandre. Plutselig ble jeg sint. «Så gå ned igjen, da. Buret der fortsatt hvis dere så redde for å være ute.» «Åh, du skal alltid være så...» sa Annabelle oppgitt. Hun avbrøt seg selv. Jeg tror hun hadde tenkt å si frekk eller kanskje opprørsk, men innså at jeg hadde rett. At denne redselen ikke ville gagne dem. Så jeg prøvde å beherske meg, jeg også, for jeg skjønte at det fort kunne oppstå en krangel der uroen deres fikk utløp ved at alle vendte seg mot meg. Thea forholdt seg rolig og støttet meg. «Vesle jenta har rett. Vi må tenke oss om å organisere oss. Jeg aner ikke hvor vokterne eller hvorfor de forsvunnet, og det skremmer meg også. Det ikke lenge siden de forlot bunkeren, og vi kan ikke se snurten av dem. Det har gått 11 minutter siden alarmen begynte å ule», sa jeg. «Kanskje litt mer, for jeg kom ut av tellingen en stund. Vi brukte 11 minutter på å åpne gitterdøra, komme oss ut av buret og opp hit. 11 minutter? Med helikopter eller småfly ville det være nok til å få dem ut av syne, antar jeg, men vi kan jo ikke forsvinne på den måten. Det er minst 2-3 timers gange bort i horisonten. Hvis de har tenkt å komme tilbake og lete etter oss, blir vi tatt med en gang. Ikke jeg, sa Annabelle. Jeg skal ikke ned dit igjen, da dør jeg heller. De kan dope meg ned så mye de vil, for jeg er sikker på at jeg kan gjøre det mest veldoserte stoffet om til en dødelig gift. Samme her, sa Germaine. Jeg kommer til å slutte å puste. Det må være et spørsmål om viljestyrke. Jeg mener bestemt at man kan få hjertet sitt til å slutte å slå. Ordene styrket dem, og en etter en sa de «Samme her! Samme her!». Opprørstrangen våknet, og det var tydelig at denne gangen skulle de ikke la seg overrumple som de måtte ha gjort sist. De skulle ikke bare finne seg i det som skjedde, lik forskremte dyr som uten videre lar seg føre til slakteriet, fordi de ikke har noe begrep om hva et slakteri er. De rettet ryggen og så utover det merkelige landskapet vi var omgitt av. De stilte seg litt stødigere på bakken, og noen av dem smilte. «Det regner», sa Francine. Hun gjorde det samme som jeg hadde gjort, strakte ut hendene for å samle noen regndråper og førte dem til munnen. Så kjente hun på håret sitt, på kinnene. «Jeg er klissvåt. Jeg hadde helt glemt hvordan det var. Det er så lenge siden.» «I hvert fall over 10 år», sa Germaine. «Bare se hvor mye veslejenta har vokst.» De snudde seg mot meg, klokka deres, og betraktet meg lenge uten å si noe, før de spredte seg litt. De bøyde seg ned, rørte ved bakken. Flere av dem fjernet steiner for å komme ned til den tørre, grå jorda som regndråpene ikke hadde nådd. Annabelle fuktet pekefingeren med spytt og rakte den i været for å sjekke vindretningen. «Det er lett skyet. Det må være midt på dagen. Sola står høyt på himmelen. Hvis den beveger seg i vanlig retning, blåser vinden fra vest.» «Ja, det er klart siden det regner. Regnet kommer alltid med vestavinden. I landet ditt, kanskje, men vi er ikke der nå.» «Nei, virkelig ikke. Da hadde vi sett åser og skoger.» Dette lo de av, med et sårt tiltrengt pusterom. «Rart at det ikke er noen fugler. Pleier fugler å søke ly når det regner?» spurte Germaine, som alltid hadde bodd i by. «Men hvor skulle de søke ly? Det er jo ikke et eneste tre her, bare noen få busker.» «Å, stein», sa Dorothée. «Det er ikke mulig å dyrke noe her. Vi har aldri sett så mager jord. Uansett har vi ikke noe å dyrke.» Denne lille bemerkningen ble hengende i lufta et øyeblikk, som om kvinnene tok den inn, kjente på den og satte den på vent inntil videre. «Men i kjølevannet av den», sa Germaine, «vi må lage mat. Det var jo tid for å spise, og nå er jeg sulten. Det er rart, for der nede kjente jeg aldri at jeg var sulten.» Maten befant seg nede i bunkeren på tralla. Kvinnene grøsset ved tanken på at vi måtte gå ned dit igjen hvis vi ville spise. «Og hvordan skal vi tilberede maten? Jeg kan ikke se hvordan vi skal få kokt eller stekt den.» «Spiller ingen rolle. Spise må vi uansett, selv om kjøttet er rått.» «Jeg går ikke ned dit igjen, da sulter jeg heller i hjel», sa Annabelle. Nok en gang stilte de seg tettere sammen skulder ved skulder, og jeg antar at de søkte trøst gjennom kroppskontakten. Noen ble nødt til å gå ned, og det ble selvsagt meg. Jeg var minst redd, sikkert fordi jeg ikke kunne huske noen annen verden enn den i bunkeren. Da de trakk nærmere hverandre, ble jeg ikke med, og siden jeg sto litt for meg selv, var det lett å feste blikket på meg. Jeg forsto og smilte til dem. «Klart det», sa jeg. «Jeg går.» Jeg ventet ikke på svar og gikk rett mot vakthytta. De fulgte meg et lite stykke som om de ville støtte meg i dette oppdraget som de selv var livredde for, og jeg satte pris på det, for jeg kjente at det vrengte seg i meg da jeg sto foran trappa. Tenk om vokterne kom tilbake? Ville kvinnene klare å slåss? I et glimt så jeg for meg en grusom massakre, og at jeg kom opp igjen og fikk se en likhaug, og vokterne som hånflirende ventet på meg med våpen i hånd. Jeg stålsatte meg, for jeg ville ikke være feig, og begynte å gå ned. Siden har jeg gjort det hundrevis av ganger, en av de få tingene jeg ikke har telt, og det har aldri sluttet å være ubehagelig, som om jeg går rett inn i en felle som når som helst kan lukke seg om meg. Etter at jeg ble alene, begynte jeg å legge noen steiner i døråpningen til vakthytta. Det var helt unødvendig, for låsene var rustne, boltene rikket seg ikke, og vinden var aldri sterk nok til å sette den tunge jerndøra i bevegelse. Men jeg følte meg tryggere. Jeg gikk ned de 100 trinnene så raskt jeg kunne, samtidig som jeg var veldig oppmerksom på hver bevegelse, siden jeg aldri hadde gått ned en trapp før og var redd for å falle. Så løp jeg gjennom korridoren og inn i salen, der jeg måtte finne ut hvordan jeg skulle få båret opp de store grytene, gulrøttene og kjøttstykkene i tillegg til vannet. Jeg skjønte at jeg måtte ta flere turer, og at jeg kanskje ikke hadde krefter til det. En halv time tidligere hadde jeg vært så spent at jeg løp opp trappa helt uten å bli sliten, men nå føltes det som om jeg ikke hadde pust igjen. Jeg var ør i hodet og skjelven i beina. Jeg sa til meg selv at jeg uansett måtte ta den første turen, og begynte å legge kjøttbitene i en gryte. Jeg var halvveis oppe da jeg støtte på Thea, som var på vei ned. Jeg tenkte at du ikke kom til å klare dette alene. Men du har rett, det er for mye. Og vi tenkte bare på grytene og grønnsakene, men vi må jo ha vann også til å drikke og koke i, og matskålene. Og så må vi tenne bål. De andre har begynt å samle steiner og greiner der oppe, men hvordan skal vi få fyr? Vi bestemte oss for å bære opp de tingene jeg allerede hadde samlet, og så kunne vi utforske rommene etterpå. Senere gjorde vi oss mange tanker om det vi fant der nede, men verken der eller andre steder klarte vi å finne en god forklaring. Det var ikke noe soverom til vokterne, ikke en eneste seng, og det overrasket Thea. De overnattet altså ikke der. Dro de om kvelden og kom tilbake om morgenen? Hvor dro de da? De forsvant på 11 minutter, mumlet Thea, og vi har ikke sett et eneste spor etter dem. Mon tro om et vanlig helikopter kan fly så fort? Skuffene inneholdt diverse verktøy. Hammere, spiker, skrutrekkere, ting jeg ble nødt til å lære meg å bruke, i tillegg til kniver og økser som vi skulle få god nytte av. 4 store ryggsekker vakte begeistring hos Thea, som forklarte meg hvordan de fungerte, og så viste jeg henne en samling småesker. Det var fyrstikker, som beleilig nok løste problemet med å få gjort opp ild. Men framfor alt oppdaget vi store lagre med mat. Først stabler med hermetikkbokser som fikk Thea til å rope høyt av glede. Hun leste på etikettene og ramset opp retter med en fryd som gjorde meg lattermild. Surkål, bønnegryte, posteier og grønnsaker jeg aldri hadde smakt. Så åpnet vi døra til et fryserom fylt av dypfryst kjøtt. I tillegg til sekker med gulrøtter, purre, selleri og nepe. Vi kom ikke til å ha noen problemer med å overleve. Jeg kan ikke anslå nøyaktig hvor mye dette er, men det ser ut som det er nok til oss alle 40 i flere år. Hun sa navnet på alt hun så, og jeg ble snart helt ør i hodet av alt det nye jeg lærte. Jeg tror hun kunne ha fortsatt utforskningen i mange timer til, men jeg sa at vi måtte komme oss opp til de andre som ventet på oss. Vi bar opp kjøtt, hermetikk, en stor ladning poteter og fyrstikker. Kvinnene tente på greinene de hadde lagt i en haug mellom noen store steiner. «Dorothée var sikker på at dere ville finne fyrstikker», sa Germain. «Menn har alltid fyrstikker.» Vi gikk ned igjen for å hente vann. Denne gangen ble 2 av de sterkeste kvinnene med. Det hadde sluttet å regne, og skyene løste seg opp mens maten putret. Sola tittet fram høyt oppe på himmelen, noe som ifølge kvinnene betydde at det var midt på dagen. Vi inntok det første måltidet sittende i små grupper rundt bålet, mens vi i bunkeren hadde pleid å ta vår egen matskål og gå og sette oss et tilfeldig sted. Det var mye mat, og for første gang var det rester igjen i grytene. Kvinnene spøkte med det. «Vi kommer til å legge på oss», sa de. «Og vi som har vært så flinke til å slanke oss i alle disse årene, nå får vi ikke noe igjen for det.» Først langt senere forklarte de meg hvorfor dette hadde vært så morsomt. Merkelig nok hadde kvinnene som ellers lo så ofte, ikke tullet en eneste gang siden vi kom ut. Selv var jeg alltid alvorlig, så det utgjorde ingen forskjell for meg. Jeg går ut fra at de var blitt overveldet av sjokkene som kom på løpende bånd. «Hva er klokka?» spurte Germain meg. Og til min egen overraskelse svarte jeg at den var 10 om kvelden. Det hadde gått nesten 3 timer siden alarmen lød, og da hadde vi ikke vært våkne så lenge. Det stemte altså at de ikke hadde latt oss følge den vanlige døgnrytmen. «Du må stille klokka di», lo Thea. «Hvordan skal jeg vite hvor jeg skal begynne?» «Vi følger med på når sola går ned i kveld. Så tar du det som startpunkt og forteller oss hvor lang tid det har gått når sola går ned i morgen. Det går vel et døgn fra en solnedgang til den neste, ikke sant? Jeg vet ikke, sa Dorothée. Kommer ikke det an på årstiden? De kastet seg ut i en forvirret samtale jeg ikke skjønte noe av. Dagene ble lengre om sommeren og kortere om vinteren, men det var da alltid 24 timer mellom hver solnedgang, eller var det ikke nødvendigvis det? Ingen av dem var helt sikre på det, ikke engang Thea, enda hun var den mest kunnskapsrike. Jeg sluttet snart å høre etter. Før eller siden ville det uansett bli natt, og hvor skulle vi gjøre oss da? Det var selvsagt uaktuelt å overnatte i bunkeren, og ingen likte tanken på å bli værende i nærheten av vakthytta. Jeg hadde fulgt solas gang med blikket, og det så ut som det ennå var flere timer igjen til det ble mørkt. Jeg foreslo at vi skulle gå ned og hente tepper og forsyninger, og så bevege oss vekk derfra. Men i hvilken retning? Og tenk om vokterne kom tilbake? Hvordan kunne vi vite hvor de ville komme fra når det ikke var en eneste vei å se? Og hvordan hadde de egentlig kommet seg vekk? Thea sa at det ikke var noen senger i rommene. Spørsmålene strømmet på igjen, men Dorothée, som merket at forvirringen steg, ba kvinnene konsentrere seg om det hun mente var viktigst. Hvis vi bestemte oss for å dra, måtte vi velge en retning. Men hvordan skulle vi velge den? Thea pekte mot sør. Der kunne vi se en liten bukning i terrenget som kanskje kunne skjule oss. Kvinnene uroet seg lenge for at vokterne skulle komme tilbake, men det skjedde aldri. Det tok lang tid før frykten slapp tak i dem, og jeg kunne ikke helt forstå hvorfor de ikke falt til ro raskere. Vokterne hadde forsvunnet fra det ene øyeblikket til det andre uten å etterlate seg noen spor, som om de var gått opp i røyk. De hadde dukket opp fra intet og vendt tilbake til intet, og det overrasket ikke meg like mye som de andre, som hadde levd i en verden der ting ga mening. Selv kjente jeg bare til det meningsløse, og jeg tror det gjorde meg grunnleggende annerledes enn dem. Noe som langsomt skulle gå opp for meg. Vi hadde frihet. Egentlig hadde vi bare byttet fengsel.
Lån hele lydboka hos Tibi, biblioteket for tilrettelagt litteratur.